ще й мандат Національного банку щодо економічного зростання. Ми повинні зробити все, щоб Рада Національного банку стала нарешті справжнім наглядовим органом від імені Верховної Ради і від імені Президента України. Я готовий на такі реформи в Національному банку. Дякую.
Дякую. Будь ласка, які запитання є у членів комітету до пана Станіслава Михайловича?
Якщо можна, Олександр Дубінський. Станіслав Михайлович, а як стимулювати економіку зараз швидкими темпами і надати можливість для відновлення кредитування та зниження відсоткових ставок, що буде допомагати в тому числі земельній реформі і зниженню ставок кредитування?
Національний банк і споживче кредитування. Тобто, те, що записано в меморандумі між Кабінетом міністрів і Національним банком нещодавно, мені здається, це єдиний і дуже правильний документ. Якщо по ньому будуть рухатись, то мені здається, що нарешті.
А у мене питання тоді, а скажіть, будь ласка, це функція Національного банку, розвиток економіки?
Років тому в законодавстві було записано, що Національний банк відповідає і за економічне зростання. По великому рахунку, якщо в Конституцію ми не внесемо цю функцію щодо економічного зростання, то ми будемо мати, коли Національний банк буде концентруватись виключно над індексом споживчих цін, і його не буде цікавити те, що ми ще 5 років тому кредитів мали до ВВП більше 60%, а сьогодні чи в минулому році ми маємо менше 30%. Національний банк стверджує, це не його функція. Але мені здається, стабільність грошової одиниці, далі економічне зростання, а це тягне зайнятість населення, це і повинна головна бути функція Центрального банку разом з Кабінетом
Дякую.
Міністрів.
Дякую. Не зрозуміло, чим тоді Кабінету міністрів займатися. Але якщо питань нема, Боярчук Дмитро Євгенійович, будь ласка.
Доброго дня, дякую за можливість. Я є виконавчим директором аналітичного центру «Кейс Україна». Я вже більше 15 років безпосередньо займаюся макроекономічним аналізом і прогнозуванням. Це є наша, скажімо, чи не основний спеціалізм нашої організації. З приводу того, чому я зацікавився і хочу бути, претендую на посаду. Якщо ви подивитесь на нашу історію, зокрема на такі показники, як ВВП на душу населення, то ви побачите, що за всю нашу історію він ніколи не перевищував 4 тисячі доларів на одну людину. Ми два рази наближалися до цього показника, і щоразу після того, як ми його торкалися, ми сповзали в певну кризу. Власне, грубі помилки в монетарної та валютної політики – це були одна з ключових причин, чому ми цей показник так і не перейшли. Візьмемо 2008 рік. М'яко кажучи, мегатолерантна позиція Національного банку до валютних ризиків стала одною з ключових причин, чому ми фактично відчули радикальний обвал як валюти, так само і по ВВП. Звичайно, якби основний стимул – це була криза світова, але якщо ми подивимося на той же самий досвід Польщі, ми побачимо, що більш виважена позиція Центробанку, вона могла гарантувати більш м'яке приземлення. 2013 рік. Приймається політичне рішення про те, що треба тримати фіксований валютний курс за будь-яку ціну, при тому, що шалено росте дефіцит рахунку поточних операцій. Власне, ціна цього рішення була політичною, тобто відмова від угоди про асоціацію і, як наслідок, геополітична криза, хоча якби можна було упередити цю ситуацію фактично більш гнучкою позицією по валютному курсу. Я для цікавості порахував, що було б, скажімо, якщо б ці дві кризи не були настільки жорсткими. В мене вийшло, що не менше 6 тисяч доларів на душу населення ми б мали на сьогодні. Це не є якась суперцифра, звичайно, але фактично це майже в два рази більше, ніж зараз, і це десь середня зарплата 500 доларів по економіці. Напевно, при таких умовах такого потоку би мігрантів в Польщу у нас би не було, або він був би менший. Це, власне, історія, що у нас зараз. У нас зараз режим інфляційного таргетування і вільного курсу утворення. Дуже правильно, абсолютно підтримую цю позицію, цей курс, цю політику, але навіть в рамках цього напрямку є різні способи його реалізації. Перше, що я бачу, ми таргетуємо інфляцію, не таргетуючи...
Регламент.
Монетарні агрегати. Таргетувати інфляцію без уваги до монетарних агрегатів, фактично, це працювати одне без іншого. Вважаю, що без таргетування монетарної бази ми фактично не зможемо налагодити нормальну кредитну, грошову кредитну політику. І другий момент – це обмінний курс. Власне, так, він повинен бути гнучкий, це важлива база, але ми повинні також враховувати ситуацію, макроситуацію. Да? А в світі у нас що відбувається? Розгортаються глобальні валютні війни, країни, світові лідери намагаються певним чином стимулювати свій експорт. І, власне, мені здається, що це дуже самовпевнено очікувати, що така маленька економіка, як ми, зможемо оминути цю ситуацію. Тому, власне, вважаю, що нещодавнє укріплення гривні на фоні заходу капіталу в боргові папери, це було не дуже раціонально.
Дякую. До Дмитра Євгеновича, в кого буде питання? Питань немає? Тоді Бураковський Ігор Валентинович.
Паралельно професор Києво-Могилянської академії. Я все своє життя займався питаннями, які пов'язані з макроекономічною політикою, в широкому розумінні цього слова, хоча мав певну спеціалізацію, яка торкалася зовнішньої торгівлі, руху капіталу, все, що було пов'язано з інтеграцією України у світові ринки. Якщо говорити дуже коротко, то на сьогоднішній день, як мені здається, є три моменти, про які ми повинні завжди пам'ятати. Перший момент – це те, що, як казали колеги, на жаль чи на щастя, немає альтернативи монетарному таргетуванню, інфляційному таргетуванню. І я вважаю, що якраз меморандум, який був підписаний між урядом і Кабінетом міністрів, є абсолютно правильним документом. В цьому зв'язку я якраз вирішив подаватися на цю посаду, розуміючи те, що сьогодні, якщо ми маємо такий меморандум, ми повинні дуже активно співпрацювати з урядом і дійсно координувати наші дії в такий спосіб, для того, щоб ми підтримували цільовий показник зростання, цільовий показник інфляції на рівні 5 плюс-мінус 1%, ну і це забезпечить багато інших речей. Другий момент – це питання в тому, що сьогодні проблеми, з якими стикаються і уряд, і Україна, і Національний банк, це не тільки проблеми нашої недорозвиненості, це не тільки проблеми того, що ми чогось не зробили, хоча таких проблем дуже багато, але й це якісно нові проблеми, з якими стикається на сьогоднішній день весь світ. І в цьому сенсі дійсно люди, які працюють і в Національному банку, і в Раді Національного банку, повинні мати панорамне бачення того, що відбувається у світі, для того, щоб на це безпосередньо реагувати. Я вважаю, що в мене є такий досвід, оскільки я займався багато питаннями саме міжнародної політики. Ну і що стосується безпосередньо нинішньої економічної ситуації, я думаю, що зараз, очевидно, треба говорити про збереження незалежності Національного банку. Зараз треба говорити про те, що крім незалежності Національного банку, нам потрібно дуже сильний і незалежний антимонопольний комітет, тому що без цього, так мовити, на жаль, не буде працювати економіка. Ну, а відповідаючи на питання, пов'язані з тим, як зробити так, щоб прискорити економічне зростання, ясно, Національний банк має свою сферу відповідальність, це забезпечення стабільності з одного боку, з іншого боку, я думаю, що ключове питання – це питання, пов'язане з розвитком інституцій, це питання, пов'язане з бізнес-кліматом, це питання, пов'язане з боротьбою безпосередньо з корупцією. Тобто я хотів би сказати про те, що Національний банк є дуже важливим на сьогоднішній день інструментом економічної політики або економічним інститутом, але він не є єдиним і має працювати в певній системі. Тому я думаю, що якраз моя робота в якості члена Національного банку допоможе вирішувати ці питання, а той досвід, який я маю, і, скажімо, те розуміння проблем, які я маю стосовно, в тому числі, і роботи з міжнародними організаціями, на міжнародних проєктах, дозволять мені краще зрозуміти не тільки внутрішні, але й зовнішні виклики, які стоять сьогодні перед Україною в цілому, ну і перш за все перед Національним банком, якщо ми говоримо саме про посаду члена Ради Національного банку.
Дякую. До Ігоря Валентиновича є питання? В мене є питання. Я з вашого резюме не зрозумів ваш досвід саме в банківській сфері. В макроекономіці бачу ваші дослідження, ви безперечно є фахівцем цьому, але саме в банківській сфері. Можете уточнити?
Як такою я банківською сферою не займався, хоча побіжно ми займалися питаннями банківської сфери в дотичних галузях. Ну, скажімо, коли ми займалися питаннями розвитку малого і середнього бізнесу і писали відповідні документи, то ми в тому числі торкалися і питання, пов'язані з банківським фінансуванням малого і середнього бізнесу, міжнародним досвідом і все тим, що було зроблено. Безпосередньо в банківській сфері я не працював.
Дякую. Сідайте, будь ласка. Горбаль Василь Михайлович. Легендарна людина в банківській сфері. Без перебільшення.
Горбаль Василь Михайлович. 25 років я був наймолодшим головою управління комерційного банку, 10 років член відповідного комітету. Також 10 років я був членом Ради Національного банку. Тобто я пішов на конкурс, тому що я розумію, що таке Рада Національного банку. І, власне, ті зміни, які вносив законодавець стосовно функціонування Ради Національного банку, вони якраз були вирішенням тих викликів або виправлення тих вад, які були в діяльності Ради Національного банку. Як стосовно кількості, так і стосовно представницького мандату, так і стосовно присутності членів Кабінету міністрів серед членів Ради Національного банку і все таке інше, все те, що вносив законодавець останні роки, все, власне, було проявом еволюції діяльності Ради Національного банку. Тобто я працював в різних складах Ради Національного банку. Можна сказати, найкращий склад – це коли був мікс все-таки науковців та банкірів практиків. Наведу приклад. Криза 2004 року, якби не наявність у Раді Національного банку банкірів, практикуючих банкірів, можливо, криза розтягнулася б значно довше, і ми отримали значно інші наслідки. Сказано про невтручання в оперативну діяльність. І, як правило, подібний ажіотаж стосовно Ради Національного банку пов'язаний з нерозумінням цього статусу, з невтручанням в оперативну діяльність. Хоча прояви вето Рада Національного банку свого часу проявляла. Наведу один приклад, насправді це єдиний приклад, це вето Ради Національного банку на рішення про револювацію гривні, ви пам'ятаєте, з 5 до 4,5. Рада зібралася тоді зразу ж на вимогу більшої частини членів Ради Національного банку і було прийнято відповідне рішення. Стосовно зараз поточного стану і що потрібно робити, це посилити все-таки роль і увагу до рішень Ради Національного банку. Приведу невеликий приклад. Недавно, пару місяців тому, у мене була публічна дискусія стосовно відновлення кредитування в Україні. Опонентом, або скажімо так, був діючий член Ради Національного банку, я йому просто зачитав тези з рішення, яке прийняла сама Рада Національного банку в 17 грудня 2017 року, де були виписані достатньо чіткі рекомендації як і правління Національного банку, так і Кабінету міністрів. Але мова йде про те, що цей документ тільки залишився документом і власне все. На сьогоднішній момент я займаюся громадською діяльністю, є віце-президентом Національного комітету Міжнародної торгової палати з банківських питань, також є радником голови Федерації роботодавців України.
Дякую. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, як фахівець, гривня недооцінена?
Знаєте, я завжди
тобто питання, курс гривні відповідає її реальній вартості, чи навпаки? Ну просто ваша
курс гривні повинен бути прогнозованим. От для бізнесу, для учасників ринку, курс гривні повинен бути прогнозованим. Усі теорії можемо там від улюбленого індексу Бікмака, який використовував пан Стельмах для того, щоб дещо утихомирити ринок, до інших теорій ми можемо тут зараз називати, але курс гривні повинен бути прогнозованим.
Олександр Дубінський.
Хоч питання щодо повноважень, порівняння повноважень Ради, яка діє зараз в діючих повноваженнях, і в тій Раді, коли ви працювали, ефективність впливу на можливі зловживання правління Національного банку та перекоси в монетарній і економічній політиці. Як ви вважаєте, за який за яких повноважень було краще регулювання та реагування на такі можливості? Дякую.
Дивіться, ефективність роботи Ради, звичайно, залежить від конструктиву, також правління, від його бажання конструктивно співпрацювати з Радою. Це я скажу за всі скликання, тим більше було, я працював з 4 головами Ради Національного банку, в залежності від того, які складалися відносини з правлінням, від того, наскільки були ефективні засідання Ради Національного банку. Законодавець, дійсно, тут ви праві, пішов на посилення повноважень Ради Національного банку, якщо подивитися зміни, які були внесені в 2015 і 2017 році. Тобто вони стосувалися не тільки скорочення чисельного складу, але й посилення повноваження. Тобто не дивлячись на норму невтручання, я повторюсь, тобто невтручання в оперативну діяльність правління, у Ради Національного банку достатньо є повноважень стосовно реагування на ті чи інші виклики, або, скажімо, на їхнє бачення недоліків в роботі, поточній діяльності правління Національного банку.
Питання є? Дякуємо. Гринчук Дмитро Миколайович.
Немає.
А, немає, да? Так, Денисенко Анатолій Володимирович.
Шановний голова, шановні члени комітету, народні депутати, дякую за можливість прийняти участь в цьому конкурсі і виступати перед вами. Я, з вашого дозволу, декілька слів про свій досвід розповім та чим, можливо, був би корисним в Раді Національного банку. Я маю більше ніж 15-річний досвід роботи в фінансовому секторі, саме в банківському секторі. Я починав з фінансування малого та середнього бізнесу і поволі подалі переорієнтовуючись на середній корпоративний та великий корпоративний бізнес, де я вже був відповідальний за фінансування досить великих підприємств в таких галузях, як металургійні, енергетичні, нафтогазові. Далі я досить значний період часу присвятив корпоративним фінансам в досить великій банківській установі системній і опікувався питаннями, стратегічними питаннями та питаннями поглинання інших банківських установ або окремих активів, переважно кредитних портфелів, як частина стратегії банку з неорганічного розвитку. Ми розуміли, це був досить такий цікавий досвід в той час, коли наша банківська система перебувала не в досить гарному стані, і ми розуміли, що йде трансформація, і ми інвестували не тільки свій час, а ще й кошти в те, щоб розвиватися не тільки органічно, а ще й неорганічно. Далі мій досвід був зосереджений в керівництві напрямками корпоративного та роздрібного бізнесу вже в не такому, можливо, великому банку, але все ж таки я був відповідальний за підтримку бізнесу на тому рівні, який узгоджений з стратегією акціонером, підтримку конкурентної тарифної політики і узгодження багатьох питань з нашими клієнтами. Також я перебував в наглядовій раді в якості незалежного члена наглядової ради, де опікувався питаннями визначення стратегії банку з урахуванням інтересів всіх його стейкхолдерів, не тільки акціонерів, а й його і вкладників, які також опосередковано є акціонерами, кредиторами банку. Я маю вищу економічну освіту, яку отримав з відзнакою. Наразі отримую 2-у вищу освіту юридичну в Тараса Шевченка. Я вважаю, чим би я міг би бути корисним, по-перше, звичайно, я би підтримував ті основні засади, основні цілі і напрямки Національного банку, які визначені конституційно і законодавчо, це підтримка національної нашої валюти та, звісно, підтримка стабільності фінансової стабільності, і в тому числі банківського ринку. А також я вважаю, що немаловажним, від пана Дубінського звучало сьогодні питання щодо стимулювання ринкової економіки. Я вважаю, що, звісно, ми повинні, банківська спільнота повинна фінансувати реальний бізнес для того, щоб реальний бізнес, економіка розвивалась. Але банківська спільнота поки що, на жаль, не готова це робити. Вже населення готове нести кошти в банки, але банківська спільнота не готова інвестувати їх в реальний сектор. Чому?
Тому що
ми маємо
думаєте?
Дуже великі проблеми з нашою судовою системою, яка наразі реформується, але реформування досить...
Дякую, вже регламент вичерпаний. Будь ласка, Олександр Бін.
Дякую
можна,
за увагу.
Якщо можна питання, чи не вважаєте ви за високі ставки по державним цінним паперам головною причиною неінвестування грошей в економіку і формування надвеликих прибутків банків за рахунок державного бюджету?
Звісно, дякую за запитання. Звісно, це спонукає банки не інвестувати у реальний сектор економіки і купувати білет на війну з позичальником, який поверне чи не поверне позику, і ще й потрібно буде витрачати кошти на судові супровід цих кейсів. А позичальник, в свою чергу, частину коштів, які він отримує в кредит, може використовувати на те, щоб отримувати ті рішення, які потрібні йому. Звичайно, звісно, це спонукає банки розглядати, зважувати дохідність і ризик, які вони отримують. Якщо...
Дякую.
Дякую.
Дякую. Які ще запитання? Дякую.
Дякую
Дюк
вам.
Ростислав Ігорович.
Доброго дня, пане голово, шановні народні депутати, гості, колеги. Мене звати Ростислав Дюк, я голова правління Української асоціації фінтех інноваційних компаній. У мене понад 13 років досвіду в банківському секторі. З 2016 року з такою поважною організацією, як USAID, займався трансформацією в частині електронних фінансів. Останніх роки очолюю Українську асоціацію фінтех, під якою ми змогли почати збирати, консолідувати ринок небанківських фінансових установ. Ось, я не вважаю себе макроекономістом. Хоча там теорія там сучасних грошей, там Хаїма Мінського і інших мені близькі. Я не погоджуюсь з колегами, що нам треба там десь шляхом Польщі слідувати. Мені ближче там філософія, яку переслідує держава Ізраїль в частині створення зручної кон'юнктури для розвитку стартапів, інноваційних підприємств. З рахуванням закону про спліт функції небанківського сектора перейшли під повноваження Нацбанку. Тобто макроекономістів там достатньо. А от функції і ролі інноваційних фінансів і інновацій, я вважаю, цю функцію треба додати в Раду Нацбанку, оскільки навіть якщо брати функції згідно закону, то дві з функцій – це розвиток банківського сектора, а туди зараз небанківські будуть організації вкинуті, так, і розвиток платіжної системи. Тобто забирання бар'єрів і створення конкуренції дозволить збільшити пропозицію як продуктів, повернути гроші в економіку через такий механізм, як фінансова інклюзія, так, а це доступ до фінансів населення. Банки не дають зараз це повноцінно населенню. Також необхідно буде допомогти побудувати впровадження закону спліт на стороні Нацбанку. І це має бути підтримано Радою. А там зараз немає людей, які розуміють, як працює ринок фінтеху. Тобто створення сприятливого середовища дозволить Україні будувати платформу для створення цих стартапів. Там випадкових вибраних там топ-10 компаній коштують більше, ніж там ВВП України. Тобто якщо Україна зможе створити сприятливі середовища, це буде повноваження фактично Нацбанку, це дозволить залучати ці компанії в Україну. Тобто я вважаю, що мій розуміння цього ринку є достатньо, щоб цьому допомогти.
Запитання до Ярослава Ігоровича. Запитань нема. Тоді скажіть, будь ласка, облікова ставка Нацбанку і взагалі політика Нацбанку щодо облікової ставки. Як ви її оцінюєте протягом останніх 2 років?
Облікова ставка Нацбанку – це фактично як виступає інструментом політики інфляційного таргетування, яку провадить Нацбанк. І в частині, коли вона росла на початку, це було оправдано. На даний момент це, скажімо так, не зовсім співпадає з цією позицією уряду і президента, так, щодо пожвавлення кредитування розвитку економіки. Тобто ставку треба буде знижувати для того, щоб оживити економіку.
Я ж все-таки хочу від кандидатів почути відповідь, пряму відповідь на 2 питання, які тут пролунали. Це щодо того, чи не за висока зараз вартість гривні, як ви вважаєте, і чи ви вважаєте за високими відсотки по ОВДП? Чи правильно зараз поступає Міністерство фінансів, випускаючи такі облігації під ті відсотки?
Ну, дивіться. питання величини, вірніше, ставки по залученню кредитів, воно прямо корелює з тою дохідністю, яку може генерувати бізнес. На жаль, дуже мало бізнес-моделей, які можуть витримувати велику ставку кредитування. Вони переважно описані в Кримінальному кодексі. Так? Тому ті ставки, які є наразі, вони не дуже сприяють розвитку кредитування, відповідно, розвитку економіки. Тому гроші перетікають відповідно в ВДП, така безпечна спекуляція, так можна це назвати. Зниження ставок ВДП зробить їх непривабливими, що дасть можливість виштовхнути цю ліквідність на ринок кредитування. Тобто банки змушені будуть заробляти гроші, кредитуючи реальний сектор.
Дякую. Якщо запитань немає, Забрицька Наталія Борисівна, будь ласка.
Це я?
Да, може сидячи.
Да, не дуже зручно стояти. Добрий день всім присутнім. Для мене велика честь сьогодні бути тут. І коротко розкажу декілька слів про себе. Всі члени комітету мають мої документи. Я би хотіла сказати, що я вважаю, що дуже важливо, щоб людина була результатоорієнтовною. Тобто не просто вона займала якусь посаду, а яких результатів вона досягла на цій посаді. І якщо ви подивитесь мої документи, це саме та характеристика, якою можна описати мене. На всіх посадах, які я займала, я досягла там дуже значних таких результатів. І це важливо на будь-якому місці, де ти працюєш. Друге, це з приводу моїх особистих характеристик, це відповідальність і кризис-менеджмент, і професіоналізм. Про що я хочу тут сказати, що за період керівництва, під моїм керівництвом банк не заборгував ані жодної копійки. Більше того, ми були одним із небагатьох банків, які під час обох криз, і це було під моїм керівництвом, ми навіть не скористалися рефінансуванням Нацбанку. Тобто політика була настільки зваженою, що ми змогли пройти ці кризи навіть без підтримки держави. І жодного дня, жодного платежа ми не затримали, і це дуже такі зваженість, тобто я хочу сказати тут про зваженість. Третє, це мені здається, що теж дуже важливо, що орган, до якого сьогодні розглядаються кандидати, колегіальний. І тут важливо, щоб була така якість, щоб людина була готова до колегіальної роботи, а саме була готова почути, вислухати інші точки зору. І я тут хочу зауважити, що для мене особисто інша точка зору, вона є не тільки та, яку треба поважати, а завдяки якої ти маєш іще раз передивитися те рішення, над яким ти працюєш, щоб воно було максимально правильним і щоб максимально ефективним. Тобто, щоб це рішення було не таке, як ти вважаєш, не така думка, а щоб воно було максимально ефективним. І тут треба зауважити на думки всіх інших учасників. Що стосується Національного банку, то буквально декілька напрямків, звісно, що це дуже важлива стабільність і банківської системи, і фінансової системи. Друге – це розвиток економіки, але зараз от ми розглядали, кандидати відповідали на питання, як оживити кредитування. Я би сказала, що треба оживляти не тільки кредитування, а й інвестиції. Інвестиції – це дуже важливо, це теж треба участь Нацбанку, щоб залучати інвестиції в економіку, а не лише кредити. Третє, це дуже важливо інноваційний розвиток, як банківського сектору, так і НБУ. Тому що час іде, світ розвивається, і ми маємо дати можливість інноваціям стати частиною фінансової системи нашої країни і самого НБУ. Четверте, це перехід на безготівкові розрахунки. Безготівкові розрахунки з одної сторони допоможуть вивести частину економіки, один з важелів виходу економіки з тіні. З другого, це здешевлення всіх процесів. І з третього, це збільшення, знову-таки, коштів.
А яким чином ви це пропонуєте зробити? Вибачте, я вас перебив.
Але ви знаєте, от я коли готувалася і думала, які мені будуть ставити питання, знаєте, я би хотіла сказати тут, що мені здається, що важливо, щоб ми, коли ми починаємо працювати і є питання, не зосереджувалися тільки на своїй думці. Зараз я хочу сказати, що треба взяти думку, досвід і позитивний, і негативний країн, які проходили через ці етапи.
Ні, ну зрозуміло, але ви говорите про пожвавлення безготівкових розрахунків. У який спосіб ви пропонуєте це зробити?
Дивіться, я хочу сказати, що ми маємо застосувати всі наявні заходи. Я просто хочу, про що хочу сказати? Для того, щоб сформувати цю політику, ми маємо взяти, системно підійти, розумієте?
Дякую.
Тобто я можу декілька зараз сказати, але мені здається, що тут важливо не якісь чиїсь ідеї, а системний підхід.
Дякую. Скажіть, будь ласка, щодо вашого резюме, поясніть, з 2010 по 2015 рік ви чим займалися?
Після закінчення, я там писала в мотиваційному листі, що я вже почала думати, що треба реформувати систему державного управління, ще будучи головою правління, тому що я бачила, що, наприклад, дуже багато витрат, наприклад, на звіти, які здорожчують систему, це стосується банківської системи. Ми подавали дуже багато звітів, які дуже здорожчували кінцеву вартість кредитів для бізнесу, для населення. І це було, багато з них були неефективні. І ряд інших причин, і починаючи з 2010 року, там я працювала 3 роки над кандидатською дисертацією «Механізми державного регулювання в банківській сфері», так? Після того я там викладала, в той же час, коли я...
Тобто ви дисертацію писали про
цього? І дисертацію, і я займалася в тому числі консалтингом. Тобто, ясно. Наприклад...
Приватним, да? Приватним, тобто ви
не тільки, не наприклад, я пішла з Правексу, але в мене був договор на консалтинг ще декілька років, тобто це в мене є. І дякую. Далі і приватний теж консалтинг, потім...
Дякую. Які ще питання є до кандидата? Питань нема? Дякую. Клімов Віталійович.
Добрий день, шановний голова, шановні члени комітету, шановні запрошені. Ми всі зараз знаходимося у великій надії та очікуванні. Перед Україною постали виклики, яких не було в нашій історії. І наше спільне завдання – знайти відповіді на ці виклики. Адже ніяка надія ще не отримувала такої високої довіри і підтримки з боку українського народу. Прийшла епоха нових людей, на яких покладається відповідальність не стільки виправити помилки минулого, скільки розробити бачення кращого, щасливого майбутнього та зробити так, щоб воно стало невідворотнім. Бо, як сказав Володимир Зеленський в своїй інавгураційній промові, кожен з нас президент, і це наш спільний шанс. Мабуть, в цій поважній аудиторії буде зайвим казати, що ключ для вирішення більшості проблем нашої країни знаходиться в економічній площині. Про чудове розуміння цього факту керівництвом держави свідчить те, що тільки в цьому місяці відбулося 2 наради за участю президента щодо фінансово-економічного розвитку країни, а також був підписаний меморандум про взаємодію між Кабміном і Національним банком. Я переконаний, що в сучасних умовах тільки нові люди зможуть дати Україні реальні зміни, на які всі сподіваються вже 30 років. Те, що зараз відбувається, не є суто українською проблемою. Ми є свідками масштабного переформатування світової геополітичної, економічної та фінансової системи. Якщо можна провести якісь паралелі, то спадають на думку лише два співставних за масштабом переломи. Це створення Ісааком Ньютоном золотого стандарту, що стало основою британського фінансового домінування в світі, та який протягом 100 років взяли на зброєння всі розвинуті країни, і відмова від золотого стандарту після Ямайської конференції Міжнародного валютного фонду 1976 року. Зараз для України може слугувати прикладом маленька Голландія, яка на початку 17 століття створила нові фінансові інструменти, такі як вексель, акції, безготівковий обіг, та стала світовим гегемоном замість своєї колишньої метрополії Іспанії. Тому нам всім треба мислити глобально, а діяти локально. Головна умова для провадження власної економічної стратегії України – це не просто скоординована, а єдина політика президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів і Національного банку. При цьому єдність такої політики набагато важливіша за її ідеальність. Майже все професійне життя я допомагав людям і компаніям досягати їхніх цілей. Та маю за плечима велику кількість успішно реалізованих проєктів у сфері економіки, економічного консалтингу, науки і громадської діяльності. Впевнений, що для того, щоб прийти до мети, треба чітко розуміти, куди і як ми рухаємось. Саме тому нам необхідно зосередитися на виробленні та реалізації економічних цілей нашої країни. Зараз склалася унікальна ситуація, коли це можна зробити. Я хочу бути частиною цього, і я можу бути частиною цього.
Дякую, Андрій Віталійович. Дякую. Які питання будуть? Скажіть, будь ласка, Реалбанк, він працює ще?
Дякую за питання. Реалбанк не працює, наскільки мені відомо.
Не працює?
Не працює, він ліквідований, наскільки мені відомо.
А ви були головою ревізійної комісії, так, протягом двох років?
Так, 2006-2008
років. А коли він був ліквідований? Чи не ліквідована, а скоріше, там була тимчасова адміністрація введена?
Так, ну це було 3-4-5 років тому. Я багато років до цього покинув банк.
Ви займаєтесь банківським аудитом, да? Правильно?
В тому числі, так.
Угу. Добре. Да?
Коротке питання. 2006-2008 ви там працювали?
Так.
Хто був акціонером банку?
Головним акціонером була страхова компанія «Лема Віте».
Ні, я питаю про кінцевих бенефіціарів.
Чернишов Сергій Іванович.
Дякую.
Дякую. Дякую. Кобзев Олег Михайлович, Миколаївич.
Только Миколаївич.
Да. Миколаївич, вибачте. Да.
Кобзев Олег Николаевич, мне 38 лет, я имею полное высшее образование, я всю жизнь, 17 лет работал в банковской сфере, продолжаю там работать, я не отношу себя к специалистам по макроэкономике, я всю жизнь практикующий банкир, я дошел от простого специалиста до председателя правления банка, сейчас я работаю на должности, скажем, линейного руководителя, в силу того, что тот банк, которым я руководил в свое время, попал на ликвидацию. Попал под временную администрацию, это было там силой определенных политических и экономических мотивов. Я имею опыт, имею желание, имею на сегодня нереализованный потенциал. Я уверен, что я смогу на этой должности достичь и помочь там, команде Национального банка реализовать те задачи, которые перед ней стоят. Я тоже согласен, что в совете и в правлении Национального банка должны быть и макроэкономисты, и должны быть практикующие люди. Это синергия, да, даст результат, даст возможность получить то, что, ну, получить ответы на какие-то вызовы, которые стоят перед страной, перед денежно-кредитной политикой и тому подобное.
Спасибо. Скажите, будь ласка, вы очолювали банк Евробанк,
так?
Да? Він став банкрутом.
Так.
Так?
Угу.
А внаслідок чого, можете пояснити?
Я могу. Я з 2009 по 2016 год работал в этом банке. Банк принадлежал к одной финансовой группе, да, финансово-кредитной группе. В составе группы был банк, то есть если я руководил малым банком, был банк из там, первой двадцатки, Фидобанк он назывался, он пересекался через одного акционера. За месяц до того, как банк, которым я управлял, Фидобанк был отправлен на ликвидацию, соответственно, Евробанк был туда отправлен ровно через месяц в силу того, что так просто было принято решение, что один акционер не может управлять двумя организациями, то есть одна, которая потеряла ликвидность, да, и вторая, которая есть.
Александр Дубинский.
Правильно ли я помню, что акционером вашего банка был господин Александр Дарич?
Да.
Да. А на какая статья закона о банке была причиной введения временной администрации по вашему банку и причиной, собственно, его ликвидации последующей?
Потеря, ну, статья я там не помню точно, чтобы так называть. То есть введением временной администрации была потеря ликвидности. Потеря ликвидности была абсолютно, скажем там, мгновенная или очень быстротечная. То есть в интернете началась такая глобальная информационная атака на акционера в силу того, что там вот один банк упал, следующий банк, следующий. И это произошло буквально за две недели. То есть все нормативы там на 1 июня банк выполнял, да, и на 16 июня банк уже был выведен с рынка.
Добре, дякую. Які ще питання? Корнійчук Ігор Володимирович.
Спасибо.
Корнійчука Ігоря Володимировича нема. Добре. Кузьміна Світлана Миколаївна.
Добрий день. Меня зовут Добрый. Світлана. Я имею больше 20 лет банковской работы в банках. Последнее мое место работы – это Акцентбанк на позиции независимого члена наблюдательного совета. Также возглавляла аудиторский комитет и была членом комитета по назначению и вознаграждению. В данный НАБСовет меня пригласил глава НАБСовета, который долгое время работал в иностранном банке. Передо мной были стояли задачи наладить работу внутреннего аудита, а также выстроить систему внутреннего контроля. Контракт был заключен на год, свои задачи я выполнила и в апреле этого года сдала свои полномочия. В последнее время сфокусировалась на корпоративном управлении, закончила украинскую школу корпоративного управления. при INSEAD и на данный момент готова к новым вызовам.
Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое за готовность. Какие вопросы есть кандидатам? Подскажите, пожалуйста, да. А причины увольнения ваши с банка «Финансовая инициатива»?
Декретный отпуск.
А это что, причина для увольнения?
А я там не увольняю. Я ушла в декретный отпуск в 2012 году, в январе 2012 года, а трудовая книжка моя лежала до октября 2015 года.
Угу, понятно. Хорошо. Немає запитань більше? Немає. Тоді Лохіцька Євстахія Петрівна, вибачте.
Роботи в банках в мене великий. Я пропрацювала 38 років, з них 25 років на керівних посадах. Крім того, маю досвід роботи в реальній економіці, досвід роботи в податкових органах, досвід роботи в Національному банку і досвід роботи в комерційних банках, які треба було витягувати з проблемності, виводити з проблемності. Закінчила школу корпоративного управління. Маю досвід роботи взаємодії з спостережною радою з Національним банком. Колеги, які присутні сьогодні, дуже багато розказали всіх нюансів, які є в роботі Національного банку, особливо Ради Національного банку, в системі економіки України, в ситуації, яка є сьогодні, яка склалася в Україні. Я можу сказати коротко, щоб не втомлювати всіх одне, що практикуючих людей в Раду Національного банку треба запрошувати. На кого впаде вибір конкурсної комісії, невідомо. Але я вважаю, що я могла би працювати там, так як я маю розуміння системності організації роботи і в корпоративному управлінні також. Маю розуміння контролю внутрішнього, а також маю характер і вмію відстоювати свою позицію. В цілому охарактеризувати роботу Національного банку можна, в принципі, висловом, який мені сподобався. Говори, що робиш, і роби, що говориш. Звичайно, що ця ситуація для нас сьогодні дуже актуальна, тому що виклики непрості. І, звичайно, що якщо буде підібраний склад Ради Національного банку, який буде взаємодіяти із з Кабінетом міністрів, буде відстоювати позиції на ринку економіки і на ринку фінансів, це держава тільки виграє.
Дякую. Які запитання будуть до Євстахії Петрівни? А в мене тоді запитання. Скажіть, будь ласка, ви вже працювали в Національному банку?
Так, 4 роки.
А чому пішли звідти?
Я вийшла на пенсію.
На пенсію вийшли. Але продовжили працювати через 2 роки, керуючи директор
Банк
Альянс.
Банк Альянс був виведений Національним банком в проблемний. Була заключена угода, і я прийшла в складний період. Я прийшла у лютому, угода закінчилась вже у вересні. Я банк вивела, 2 роки відпрацювала, і він на сьогоднішній день працює.
Ага. Тобто ви за угодою на 2 роки прийшли, да?
Так, я вивела їх з угоди, вибудувала роботу спостережної ради і роботу правління, організувала роботу контролюючих органів, комітетів по ризиках і залишила.
А що зараз з банком Альянс?
Працюю? Так. Зараз
дякую.
На даний момент я працюю вже в банку СІЖ, та ж сама ситуація, треба його вивести. Угу.
Дякую. Є питання Ольги Білько.
Дуже дякую. Ви тільки що сказали, що ви нині працюєте в банку Січ?
Я тільки зайшла в банк Січ. Зараз я на погодженні Національного банку на голову правління.
Ну, я вам бажаю успішного погодження, але як це буде, як це буде поєднуватися з вашою можливою роботою у Раді Національного банку?
Я звільнюся, звичайно.
Тобто ви віддасте пріоритет роботі
в... Да.
Дякую. Дякую за пояснення.
Так, ще одна людина легенда, Пензенек Віктор Михайлович.
Шановний голово, шановні депутати, колеги. Доля дарувала мені останні 30 років мати відношення до сфер діяльності, які називаються макроекономікою. В державі 3 основні інститути відповідають за цю сферу. Національний банк, Міністерство фінансів і великою мірою Міністерство економіки. В парламенті теж це комітети економічні, які мені доводилось працювати, включаючи комітет, в якому зараз ми присутні. Тому в мене є досвід вирішення складних макроекономічних задач. Я хотів би додати щодо тих завдань, які передбачено законодавством і покладаються повноваження на Раду Національного банку по виробленню засад політики. І я бачу метою досягнення низьких темпів інфляції, і що дуже важливо теж, бо це компонент інвестиційного клімату з боку Національного банку прогнозованого обмінного курсу. Економіка має отримати чіткий орієнтир поведінки, бо це дуже важливий сигнал для інвестицій. Хотів би докласти свої зусилля до питань, які є завжди проблемою не тільки в Україні, в багатьох країнах світу, а ми відчуваємо теж себе. І навіть по питаннях, які сьогодні тут підіймали, це видно. Це питання узгодженості монетарної та бюджетної політики. Причому узгодженості як на етапі її формування, в першу чергу бюджету, так і в процесі виконання бюджету, бо тут є взаємні збурення, які впливають на позицію партнерів. І хотів би досягнути узгодженості ще в двох важливих інструментах політики. Один з них є на боці Національного банку, це основи монетарної політики, і другий на боці уряду, це прогноз економічного соціального розвитку. Ці документи мають кореспондувати між собою, бути узгодженими. Доповідь закінчена.
Які питання будуть, будь ласка? Олексій.
Скажіть, будь ласка, а ви як вважаєте, чи за попередні там 5 років, чи було справедливий саме продаж активів фінансових установ? Коли банкрутували банки, чи справедливо вони були продані ці активи? І просто ваше розуміння цього питання.
Продані справедливо чи несправедливо ціною?
Справедливо ціну, тобто справедливо чи оцінені і так далі.
Мені не просто дати відповідь на це питання. Бо це питання відноситься не до компетенції Національного банку. Продажем таких активів займався фонд гарантування вкладів громадян. Я боюсь брати на себе оцінку, наскільки реально було. Я можу сумніватись, але я повинен бачити реальні цифри для того, щоб давати таку оцінку.
Олександр Дубінський.
В мене питання, якщо ви не хочете давати таких оцінок, оцініть, будь ласка, ефективність роботи управління Національного банку в період 2014-2019 роки. І як ви відноситеся до так званої зачистки банківського сектору, і чи діяли ви б так само?
Очевидно, я не зможу дати відповідь на питання по конкретних даних, бо відповідно до законодавства по конкретних банках, оскільки законодавством така інформація не є публічно доступною. Треба мати доступ до
інформації. Пане Вікторе Михайловичу, я не питаю вас про конкретні банки, я питаю вас про оцінку діяльності правління НБУ 2014-2019 років.
Ви поставили другу частину питання, з якої почав відповіді. Що стосується самої речі, пов'язаної з очисткою банків, це безумовно необхідна річ. Тому що банківська система мала токсичні банки, які мали проблему для майбутнього розвитку країни. І країна має вийти з цієї ситуації. У цій частині того, що робив Національний банк, я оцінюю це як правильне рішення. Мені важче судити по конкретних питаннях, бо воно потребує аналізу конкретного кожного рішення. Що стосується того, що відбувалося в період 2014-2019 років, не все мені подобається. Тут дещо колеги вже згадували проблему, пов'язані з проїданням валютних резервів. Бо країна мала на початку, здається, 2014 року 20 мільярдів валютних резервів, і не можна було допускати, маючи такі великі серйозні проблеми в валюті, проїдання валютних резервів. А вони були зменшені майже більш ніж два рази, якщо я не помиляюсь, до 7 мільярдів доларів. Країна опинилась з досить низьким стартовим обсягом валютних резервів. Це питання було в компетенції Національного банку. І, на жаль, ми пожали досить велику інфляцію, вона великою мірою була зумовлена необхідністю корекції обмінного курсу, але такої інфляції країна не знала з початку введення грошової реформи. Тому однозначно сказати, що все було добре в поведінці Національного банку, важко.
Віктор Михайлович, у мене ще перед тим, як Ольга Бєлькова задасть питання, ви є членом політичної партії чи головою політичної партії?
Остання моя відставка з уряду у 2009 році завершилась виходом з політичної партії, я більше не був і не є членом жодної політичної сили.
Бо є суперечливі відомості про це. Будь ласка, Валентинівна.
Дякую, шановний Віктор Михайлович. Хотіла у вас запитати. Ви у своєму мотиваційному листі написали, що хотіли би долучитися, ну, наскільки я зрозуміла його, до такого важливого напрямку, як зниження номінальної вартості грошей, а саме процентних ставок. Скажіть, будь ласка, що НБУ і що Верховна Рада сьогодні могли би, на вашу думку, зробити, можливо, для того, щоб досягти цієї мети? Дякую.
Як мені приємно ставити задачі Верховній Раді, то я з неї почну. Прийміть бездефіцитний бюджет. Це бездефіцитний бюджет. Це буде унікальний важливий інструмент і для інвестиційного клімату, і сигнал, який призведе подальшому до зниження інфляції. Я свідомо написав номінальний рівень процентних ставок, бо реальні процентні ставки, можливо, в нас і не так високі. 7,5% в річному вимірі у нас зараз інфляція. Я говорю про номінальне зниження, а у першу чергу це має зниження бути номінального рівня інфляції. Слава Богу, ми вже вийшли на якусь прогнозовану траєкторію інфляції. Нема таких стрибків, які були в попередні роки. Цього року більш-менш тримається інфляція стабільно, і, можливо, вперше цього року ми вийдемо на показник інфляції, який є в прогнозі економічного соціального розвитку 7,4%. Тому головна задача, яку має переслідувати Національний банк, досягнути низьких темпів інфляції, як наслідок до зниження процент відсоткових ставок. Але це не єдина, на жаль, причина. Є ще причина, яку ми не обговорювали, вона поза сферою, можливо, навіть Національного банку, це великі інвестиційні ризики, які призводять. І, вибачте, ще одна проблема. До того часу, поки основним гравцем на ринку грошей буде Міністерство фінансів, будуть завжди проблеми. Але мусимо дивитися корінь проблеми. А корінь проблеми в бюджетному дефіциті і на накопиченому боргу.
Дякую, Олександр.
Пане Пінзеник, ви сказали, що ви не маєте відношення до жодної політичної партії зараз. От я маю лист-витяг з реєстру юридичних осіб, партія «Реформи і порядок», партія «Реформи і порядок», ідентифікаційний код 216-68-357, інститутська будинок 28, Пінзеник Віктор Михайлович, засновник політичної партії. Дякую за...
Я не знаю, що мені коментувати. Я офіційно на з'їзді партії зробив заяву про вихід з партії. Зверніться, будь ласка, до організації, яка...
Ви є засновником партії?
Засновником
зараз
я був.
Зараз є засновником політичної партії, можу... реформи і порядку.
Я не знаю, чи я юридично маю право бути засновником, але я вийшов з партії. Я вже...
Ні, Віктор Михайлович, я задаю пряме питання. Ви зараз юридично є засновником політичної партії, реформи і порядок? В реєстрі, діючому реєстрі
Міністерства юстиції? Я був засновником партії в 1997 році. Зараз я позапартійний.
Не змінюється.
Добре, я поясню це питання. Якщо ми з вами засновуємо громадську організацію, то хочемо ми цього чи ні, ми вже засновники цієї громадської організації на все життя, навіть якщо ми про неї забули вже. Тому це було дійсне питання. Питання про посади було у мене. Ви на нього відповіли. Хто ще хоче? Будь ласка, Ярослав Железняк.
Віктор Михайлович, ваші компетентності і досвіду, у нас, напевно, сумнівів, ну, особисто у мене немає, але не можу задати це питання. В вашій біографії ви вказали дуже цікаву публікацію «Коні невинні, реформи або імітація». Не можу не спитати, так щоб розрядити обстановку, про що це публікація, тому що назва дуже інтригуюча.
Хто ж винен, як коні?
Хто коні, чи винен імітація?
Я думаю, що відповідь на це питання я дам в наступній книжці, яка називається «Хіба ревуть воли, як коні невинні».
Дякую. Давайте далі. Прозоров Юрій Володимирович. Є? Да. Будь ласка.
Шановний Данило Олександрович, шановні члени комітету, шановні працівники секретаріату комітету, представники міжнародних організацій, які тут є в залі, якими ми багато працювали, також наші колеги запрошені. В моїх резюме та в мотиваційного листа, який я так писав душею та приложив там те, що є мої такі аналітичні нинішні останні чи крайні публікації. Я вже балотувався на цю посаду в 2016 році. Тоді я відповідав усім необхідним вимогам, але програв при голосуванні за те, що був навіть більш радикальним, ніж тоді було потрібно. З тих пір я продовжував бути, вести громадську роботу як президент Українського товариства фінансових аналітиків. Банківський стаж у мене в грудні цього року буде 25 років, як я прийшов на банківську роботу, і я дуже розумію, як там тяжко зараз вам, членам комітету нової формації, бо я коли прийшов в банк, дня три я всі говорили понятні слова, але нічого я в них не розумів, бо така є специфіка. Ви дуже швидко розібралися в таких тяжких монетарних та банківсько-фінансових питаннях, там це дуже добре, молоде покоління нас виведе вперед. Я також себе відношу від із всіх, що є зараз самий молодий, досвідчений з молодих. І якщо наш президент сказав, що да, там дядьки війдуть, прийдуть парні, то ми ще є парні. Не буду говорити за свій досвід, він є. Я працював в банках, в небанківській системі, на фондовому ринку, був одним із директорів біржі ПФТС, коли вона була, займала там до 90% ринку. Я був заступником Віктора Івановича Суслова в Держфінпослуг України, коли ми вели боротьбу з кризою в небанківських фінансових установах. Тому з тим питанням щодо, для чого я йду в цей раз в Раду Національного банку, ви знаєте, що ви прийняли цей законопроект про спліт і передали Національному банку більшу частину небанківських фінансових установ. І є в такому корпоративному управлінні поняття, як загальна компетенція наглядової ради, якою є Рада Національного банку. І зараз я бачу, що не вистачає там зараз спеціаліста по небанківським фінансовим організаціям, який би курирував питання переходу величезного блоку небанківських фінансових установ під оруду Національного банку. Я, моя компетенція і мої знання дозволять цього зробити. Минулий раз, коли я подавався на цю посаду, практично усі організації асоціації небанківського фінансового ринку надавали мені листи підтримки, але той комітет, що був, вони так побачили і, ви знаєте, голосували по квотам. Зараз ми всі безпартійні, тут я розумію, що фракція «Слуги народу» не видвинула свого кандидатуру, за який вона буде, тобто ми маємо всі рівні можливості. Я дуже жорстко виступав за проти режиму таргетування інфляції в його жорсткому вигляді, який був за сценарієм 80-х-90-х годів, що є одна ціль, один інструмент, тобто одна ціль – це таргетування інфляції і інструмент – відсоткова ставка. Зараз Національний банк перейшов до більш широкого таргетування, але я вважаю, питаннях розширення мандату Національного банку, з тих, що зараз є таргетування інфляції, фінансова стабільність, другий пріоритет та третій економічне зростання, я вважаю, що нам потрібно переходити до американського досвіду, який говорить, що перше для нас це є стимулювання зайнятості.
Дякую. Ми з вами вийшли з регламенту. Будь ласка, які запитання будуть до Юрія Володимировича? Ніяких. Добре. А скажіть, будь ласка, а що це таке за орган Вища експертна рада при Раді Національного банку України?
В Раді Національного банку України було створено в 2016 році дорадчий орган, в який входять порядка 26...
Ясно. Тобто це орган при Раді Національного банку України?
Раді Національного банку, який розглядає при розгляді основних засад грошово-кредитної політики, рекомендує, ми кожен рік подавали Раді Національного банку ці рекомендації, вони враховували чи не враховували.
Ясно, дякую. Далі, Раєвський Константин Євгенович.
Шановні народні депутати, шановні присутні, я Раєвський Костянтин Євгенович, маю вищу освіту профільну, є професором, Маю 35 років банківського стажу, з них більше 20 років в сфері банківського нагляду. Маю 10-річний стаж кризового менеджера. Моє, так би мовити, самовисування пов'язано з тим, що я би хотів трохи допомогти нашій банківській системі. А враховуючи, що вона зараз знаходиться не в дуже хорошому вигляді, бо після так званого банкопаду, коли 96 банків практично було виведено з ринку, залишилось 76, коли державний сектор складає 54%, коли токсичні активи банківської системи майже 50% складають, дуже серйозну увагу треба, щоб Рада Національного банку приділяла не тільки грошово-кредитній політиці, а ще за законом там є, здається, 31 ще пункт, на який Рада Національного банку України повинна була б звернути свою увагу. Тим більше, що зараз, після прийняття закону про спліт, ще Національний банк буде опікуватись проблемами небанківських фінансових установ. Я вважаю, що мій досвід, знання могли би бути, скажімо так, востребувані в цьому напрямку. А Рада Національного банку, я вважаю, вона повинна трохи розширити своє бачення і свою відповідальність. Бо відповідати тільки за грошово-кредитну політику при такій ситуації в банківській системі, це, на мій погляд, ну, не дуже коректно. Дякую.
Дякуємо. Скажіть, будь ласка, а от ви були з 99-го року по 2000 рік заступником голови правління комерційного банку «Слов'янський».
Було таке.
І одночасно ви займали посади в Національному банку України.
Ні, одночасно я не займав посади в Національному банку. Я в 99-му році звільнився, а в 2001-му році...
А, це просто так тут, так,
да,
тут написано?
Це може некоректно,
некоректно визначено. Будь ласка, які є запитання? Нема запитань. Дякуємо. Різаненко Павло Олександрович. Нема. Соболєв Борис Володимирович.
Дякую. Я хотів би відповісти на ті питання, які поки що мої колеги не освітили. Ну, для чого держава утворила цю раду? Я слідкую за еволюцією як управлінець з 90-го року. Беру участь, брав участь в розподілі фінансової спадщини Радянського Союзу і створенні Національного банку нашого і гривні. Хочу сказати, що